yapabilir.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Haberler bu kadar. İndi ise daha etraflı İlhan buyur.
Çok sağ ol Rövşen. Bugün nelerden danışacağız? Afet tanımırsa, Dnestriyanı regiondaki referendumun siyasi əhəmiyyəti veya separatizmle güləşən ölkələrə təhlükəsi var mı?
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük.
Türk dövlətlərinin birliyi ideyası əməli cəhətdən nə yerdədir?
Gələcəkdə çox büyük bir Avrasiya toplumu deyə biri düşünüyoruz.
Roma papasının İslam haqda dedikleri ve sonra üzr istemesi dünyada ve Azerbaycan'da necə karşılanır? Regionda həkim qıtlığı problemi, Səhiyyə Nazirliyinin planı.
Kim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadan Bakıya müraciət edeyim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Moldovanın separatçı Dnestriyanı regionunda keçirilmiş referendumda müstəqilliyə və sonda Rusiyaya birləşməyə demək olar ki, hamı hə deyib. Ancaq bu referendumun siyasi əhəmiyyəti varmı? Çünki Moldova və Qərb bu referendumu tanımır. O bir tərəfdən, vaxt keçdikcə bu referendumlar keçmiş SSR ərazisindəki münaqişələrin taleyini həll eləyə bilərmi? Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində masanın üstə qoyulan təkliflərdən biri elə bu referendumdur. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, konfliktlərlə yaxından tanış olan beynəlxalq ekspertlər nə deyir?
Elxan, Londondakı Müharibə və Sülh Xəbərləri İnstitutunun əməkdaşı Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, bu cür referendumların mənfi təsir olur. O misal kimi Dağlıq Qarabağda 1991-ci ilin dekabrında keçirilmiş referendumu göstərir. Ekspertin sözlərinə görə, Qarabağda ermənilərin keçirdiyi referendumdan sonra Azərbaycan və erməni tərəfinin mövqeyi daha da sərtləşdi. Eyni vəziyyət 1999-cu ildə Abxaziyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendumdan sonra müşahidə olundu.
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük. Əgər xatırlayırsınızsə, Çeçenistanda ilk dəfə müstəqilliklə bağlı referendum keçirildi. 3 il sonra isə Rusiyanın təşkil elədiyi müstəqillik əleyhinə referendum oldu. Bu referendumları heç kim tanımır. Beynəlxalq müşahidəçilər onları izləməyib. Bu cür referendumlar daha çox təbliğat üçündür, daxili istifadə üçündür və real beynəlxalq təsiri yoxdur.
Başqa sözlə, referendumun nəticəsindən daha çox onun tanınması məsələsi önəmlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Nestriyan regionunda keçirilən referendumu əsasən rədd edir. Moldova və Qərb ölkələri referendumu tanımaqdan imtina edərək regionu Kişinyovla danışıqlara qayıtmağa çağırırlar. Bu arada isə Rusiyanın müxtəlif siyasi dairələrində referendumun nəticələrinin tanınmasına dair çağırışlar getdikcə güclənir. Rusiya Dumasının vitse-spikeri Sergey Baburin bu gün bildirib ki, parlament hökuməti Nestriyanı regionu rəsmən tanımağa çağırmalıdır. Moskvanın tənqidçiləri xəbərdarlıq edir ki, Rusiyanın referendumu tanımaq barədə ideyası regiondakı digər dondurulmuş münaqişələrə ciddi təsir edə bilər. Artıq bu ilin noyabrında Gürcüstanın Rusiya pərəst Cənubi Osetiya regionunda müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, Rusiya referendumlar yolu ilə Nestriyanı, Cənubi Osetiya, Abxaziya və az miqdarda Dağlıq Qarabağda manipulyasiya ilə məşğuldur. Moskva göstərmək istəyir ki, bu referendumlarda xalqın iradəsi əks olunur. Lakin aydındır ki, həmin referendumlar azad və ədalətli keçməyib. Məsələn, Qarabağda müstəqilliklə bağlı 1991-ci il referendumunda Azərbaycanlı əhali iştirak etməmişdi. Halbuki münaqişədən qabaq Dağlıq Qarabağın əhalisinin azı 25%-ni Azərbaycanlılar təşkil edirdi.
Bu münaqişələrdə iki tərəf var. Onların həlli üçün qarşılıqlı hər iki tərəfin qəbul edəcəyi güzəşlər tələb olunur. Referendumlar isə danışıqların aparılmasını daha da çətinləşdirir. Məsələn, Abxaziya deyir ki, biz statusla bağlı danışıqlar aparmayacaq, çünki Abxaziya artıq müstəqilliyini elan edib və ya Qarabağ götürək. Əgər bugün Qarabağda referendum keçirilsə və hətta regionun keçmiş Azərbaycanlı əhalisi iştirak edilsə, yenə də nəticəni əvvəldən demək mümkündür. Çünki səs verənlərin 1/4-ü ermənilər, 1/4-ü isə Azərbaycanlılar olacaq. Belə referendumlar problemi daha da ağırlaşdırır.
Armenian to one quarter Azerbaijani voting in that election, so we also know what the result will be.
Britaniyalı ekspert Thomas Deval belə deyir. Müşahidəçilərin rəyinə görə Nestoryanı və Abxaziya kimi dondurulmuş münaqişələrin nizamlanmamış qalması Moldova və Gürcüstanın Avropa Birliyinə və NATO-ya üzülüşlə bağlı planlarını çətinləşdirə bilər.
Çox sağ ol Kənan, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Türkiyənin Antalya şəhərində Türk dilli dövlətlərin və muxtar qurumların dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı başlanıb. Bu qurultaydan sonra da bir neçə aya Türk dövlətlərinin zirvə toplantısı olacaq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Türk xalqlarının təşkilatlanmasından maraqlanıb ki, Türk cəmiyyətləri hansı təşkilatlarda birləşiblər? Bu təşkilatlar arasında hansı daha səmərəli işləyir? Ümumiyyətlə, Türk xalqlarının birliyi ideyası əməli baxımdan nə vəziyyətdədir və görünən perspektivi nədir?
Elxan, türk dilli xalqların istər dövlətlər, istərsə də müxtəlif qurum və icmalar səviyyəsində geniş toplantıları əsasən istərinin süqutundan sonra başlanıb. Bu toplantılar hələ 1992-ci ildə Türkiyədə, Ankara şəhərində keçirilən türk dövlətləri başçılarının zirvə görüşündən sonra daha da sıxlaşmışdı. İndiyə qədər dövlət başçılarının 7 sammiti keçirilib. Dövlət başçılarının iştirakı ilə zirvə görüşündən savayı, türk dövlətləri və topluluqlarının dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı da keçirilir. Hazırda Türkiyənin Antalya şəhərində həmin qurultay gedir. Bu cür toplantıların əsasən hansı sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət etməsi məsələsində ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Azərbaycanın İstanbuldakı keçmiş baş konsulu Abbas Abdullah, türk dövlətlərinin iqtisadi birliyinin yaranması baxımından bu cür toplantıların keçirilməsini məqbul hesab edir.
Avropa Birliyi varmı? Türk dövlətlərinin də siyasi mənədə də yox, iqtisadi birliyi olmalıdır. Bir-birinə yardım eləməlidir, bir-birinin problemlərinin həllində kömək eləməlidir. Hər halda belə görüşlər yaxşıdır.
Abbas Abdullah əlavə edir ki, türk dövlətlərinin iqtisadi birliyi heç bir dövlətə qarşı yönəlmədiyi üçün onu yaratmaq mümkündür. Ancaq bu fikri məqbul saymayanlar da var. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, əslində bugünkü dünya iqtisadiyyatı eyni kökdən olan millətlərin dövlətlərinin birləşməsinə daha çox mane olur, nəinki onları birləşdirir. Politoloq Rasim Musabəyev isə bildirir ki, bugünkü dünya iqtisadiyyatı qlobal olduğu üçün əlaqələr tarixi, dini və ya milli zəmində yox, faydalılıq prinsipinə əsaslanır. Siyasi sahədə də türk dövlətlərinin fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Ona görə də türk dövlətlərinin bir araya gəlməsi ilk növbədə dil və mədəniyyətlə bağlıdır.
Tək başına balaca mədəniyyətlərə, balaca türk xalqlara öz dillərin, mədəniyyətin qorumaq olduqca çətindir. Və bu müstəvidə əlaqələrin qurulması birinci növbədə onların maraqlarına cavab verir və faydalıdır.
Cənab Musabəyev düşünür ki, bu görüşlərdə mədəni məsələlərlə yanaşı, iqtisadi və siyasi məsələlərin müzakirəsi də yaddan çıxmamalıdır. Monqolistan parlamentinin üzvü Erdən Bürün isə deyir ki, toplantılar türklərin qədim tarix əlaqələrinin yenidən bərpa olunması fürsətini yaradır. Ona görə də türklər əllərindəki iqtisadi və siyasi gücdən istifadə etməlidirlər.
Gələcəkdə çox böyük bir Avrasiya tapsılıb deyə bir bizim istədiyimiz çox böyük bir ekonomi və siyasi birleşik bir güç haline gelir diye düşünüyoruz.
Mongolistan parlamentinin üzvü Erdem Püren. Söhbət elədiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti hansı sahədə əməkdaşlığa üstünlük verilməsindən asılı olmayaraq, türk dövlətlərinin bir araya gəlməsini yüksək dəyərləndirirlər. 15 il əvvəl bunun mümkün olmadığını deyən ekspertlər artıq təkcə türk dövlətlərinin deyil, eyni zamanda başqa dövlətlərin tərkibində olan muxtar qurumların da bu prosesdə iştirak etdiyini əsas gətirərək, zirvə görüşlərinin, qurultay və digər toplantıların dünyadakı türk dilli xalqların hamısına fayda ola biləcəyini deyirlər.
Çox sağ ol İlqar, xəbər proqramımız davam edir. Pakistanın BMT-dəki səfiri Məhsud xan bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurasından xahiş edib ki, Roma papasının İslam haqda dediklərinin dini dözümlüyə uyğun olub-olmamasına qiymət versin. Maraqlıdır ki, bu, papanın üzr istəməsindən sonra baş verir. Roma papasının üzr istəməsi də müsəlman dünyasında ikili qarşılanıb. Yada salaq ki, 16-cı Benedikt, əvvəlcə Bizans imperatoru 2-ci Manuel Paleologun dediklərini sitat gətirmişdi ki, İslam yalnız şər və qeyri-insanilik gətirir. bildirib. Sonra da üzr istədi ki, o dediklərinə dərin təəssüf eləyir, bunlar onun öz fikri deyil, onun baxışlarını əks etdirmir. New York Times hələ Papa üzr istəməmişdən qabaq yazırdı ki, başqasının belə fikrini, stat kimi niyə seçməsini izah eləmək Papa üçün çətin olacaq. Üzrə gəldikdə, Britaniyanın Müsəlman Şurası Papanın üzrünü kifayət hesab eləyir. Bunu yazan Guardian qəzeti deyir ki, Almaniyada yaşayan türklər də Papanın üzr istəməsindən sonra onun Türkiyəyə gələcək səfərinə maniyə görmürlər. Misirdə isə Sünni Ərəb dünyasının ən nüfuzlu qurumlarından olan Əl-Əhsarın keçmiş rəhbərlərindən olan Mahmud Aşur deyir ki, Papanın üzrü dediyinə adekvat deyil. Papa deməlidir ki, o səhv eləyib. Associated Press isə Misirin Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının lideri Məhəmməd Mehdi Akifin sözlərini sitat gətirir ki, Roma papasının dediyinə qəzəblənmək lazım idi. Ancaq bu qəzəb uzun sürməməlidir. Çünki Benedikt Katolik kilsəsinin başçısıdır. Avropanın çox hissəsi isə bu yolla getmir. Avropa papanın sözü ilə durub oturmur. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Yaxın, Roma papasının çıxışına və onun sonradan öz çıxışına verdiyi izaha Azərbaycandakı münasibəti ifadə etmək üçün Bakıda sahil bağındakı bir söhbətlə başlamaq istəyərdim. Bu dialoq rəyini öyrənmək istədiyim Pedagoji Universitetin baş müəllimi Fərman Məmmədovla Azad Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sabit Məmmədov arasında gedir.
Ola bilsin ki, bunun bu çıxışı təsadüfüdür, üzr istədi.
Ancaq müəllim, hər şey ola bilər, yəni təsadüfi xarakter də daşıya bilər papanın çıxışı, düşünülmüş planda da ola bilər. Lakin dünya müsəlmanları həmişə hazır olmalıdır. Bütün təxribatlara qarşı, insanlar arasında təfriqə yaradan qüvvələrə qarşı, bu papa da ola bilər, ayrı-ayrı ölkələrdə təxribatçı dəstələr də ola bilər.
O Roma papası öz xeyrxah əməllərini sübuta yetirməyə çalışıblar. Mən belə başa düşürəm ki, bu adam əgər öz səhvini etiraf eləyirsə, bu üzr istəməyi bacarırsa, deməli bu istər istəməz alınıb ki, bu, yəni mənim fikrim belə olmayıb, belə olub.
Mən heç bilmirəm, üzr istəyib istəməyib, ancaq çalışmaq lazımdır, ümumiyyətlə səhvə yolu verməsən, çünki bu balaca insan deyil. Bu, bütün xristiyan dünyasının başında dayanan yegana birinci şəxsdir. Onun söz deməsi səhv yox, düşünülmüş addım deməkdir.
Amma Elxan, bu dialogdan da göründüyü kimi Bakıda gedən mübahisələr də bir yerə varmır. Hər halda mənim söhbət etdiyim əksəriyyət Roma papasının səhv etdiyini açıq mətnlə etiraf etməsini, müsəlman dünyasından üzr istəməsini gözləyir. Başda sentyabrın 17-sində bəyanatla çıxış edən Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi olmaqla. Bu idarə hesab edir ki, Roma Katolik kilsə başçısı 16-cı Benedikt müsəlmanların heysiyyatına toxunub. O, səsləndirdiyi fikrə bir mənalı aydınlıq gətirib, üzr istəməlidir. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev düşünür ki, Roma papası son çıxışında üzrxahlıq etməyib, sadəcə düzgün başa düşülmədiyini deyib. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin qənaətincə elə təsəvvür yaranır ki, səsləndirilmiş fikirlər son zamanlar qərb dünyasında İslama qarşı məqsəd yönlü, qərəzli çıxışlar zəncirinin bir həlqəsidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları Mərkəzin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da baş verənləri təsadüf kimi qiymətləndirməyin çətin olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə əksinə, bu İslamofobiyanın göstəricisidir. Ona görə də Roma papası üzr istəməsə, Bakıda da etiraz aksiyaları başlana bilər.
Roma papası elə bir qəbahətli iş görüb ki, bu açıq, aydın şəkildə üzr istəməlidir. Və öz sələfi İvan Pavelin qoyduğu İslama münasibətdə müsbət ənənələrin davamçısı olmalıdır. Təəssüflər olsun, hələ bu neçə gün ərzində açıq, aydın üzr istəmə yoxdur. Təəssüf etmə var, dolayısıyla kiminəsə dili ilə deyilir, amma açıq, aydın, aşkar papanın dili ilə hələlik üzr istəmə sezilmir.
İslam Partiyasının sədri Hacı Ağa Nuri isə baş verənləri başqa cür qiymətləndirir. Onun qənaətincə son zamanlar Avropada müsəlmanlığı qəbul edənlərin sayı artdıqca bəzi qüvvələr buna qısqançlıqla yanaşırlar. İslamı nüfuzdan salmaq üçün bu cür addımlar atılır.
Və biz istərdik ki, əgər hər hansı bir qaranlıq məqam varsa, 16-cı Benedikt üçün o İslam dövlətlərinin, İslam din xadimlərinin böyük rəhbərləri var, müştəhidləri, alimləri var, onlarla bu fikri aydınlaşdıra bilər və bir də bu cür fikirləri dərinləşdirməklə dinlər arası kin-küdurət yaranır. Bu da böyük Allahı narahat edir.
Hacıqa Nuri. Amma Bakıda Roma papasının son çıxışını üzrxaqlıq kimi qiymətləndirənlər də var. Dinşinas alim Altay Göyüşova görə papanın üzrxaqlığından sonra bu məsələni bitmiş saymaq olar. O etiraf edib ki, seçdiyi misal yerinə düşməyib və bugün müsəlmanlar ürək genişliyi nümayiş etdirməli və səhvini etiraf edən insanın milyonlar qarşısında çıxışını üzrxaqlıq kimi başa düşməlidirlər. Sonda bunu da deyim ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlar olsa da burada xristianlar da yaşayırlar. Mən Bakıda soru keçirərkən Azərbaycan vətəndaşı olan, amma xristian dininə mənsub insanlarla, vətəndaşlarla söhbət etmək istədim. Bəzisi fikir münasibət bildirməkdən imtina etdi, bəzisi isə bu məsələ ilə maraqlanmadığını söylədi. Bax, bu olan kimi.
Çox sağ ol, Şahnaz. Verilişimiz bölgələr proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan şəkilləri. Etnik müxtəlifliklərlə zəngin olan Şimali Qafqazın bir parçasından Zaqatalada'dan tezəcə qayıtmışam. Burada millətlər bir-birinin dilini az başa düşsələr də anlaşma bəs qədərdi. Mədəniyyətlərin qovuşduğu bu məkanda ortaq şərikli mədəniyyət yaranır deyirlər.
Şərikli mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşıya yalnız bu təbii halda isə memalarda fikirləyir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur.
Zaqatala'dan gəlmişəm, nələr gətirmişəm. Bunu az sonra xəbərlərin ardınca danışacağım. Yaxın oturun, Zaqatala şəkilləri sizin olsun.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri xəbər proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Bölgələrin bir problemi də var ki, biri ağır xəstələnəndə imkan olduqca onu Bakıya gətirirlər. Təkcə ona görə yox ki, regionlarda yaxşı həkim çatmır, həm də ona görə ki, ümumiyyətlə həkim çatmır. İndi Səhiyyə Nazirliyi həkim çatışmazlığı problemini həll eləmək istəyir, özü də xüsusi plan hazırlayıb. Ülkər Akif qızının reportajı.
Uşağı bir neçə dəfə həkimdə aparmışam, intası həkim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadal Bakıya müraciət eləyim. Ona görə artıq xərç tələb olunur. Valideynə çox çətindir.
Nərgiz Abdullayeva Daşkəsən rayonunun Astaf kəndində yaşayır. Deyir ki, kənddə xəstəsi olan təkcə həkimə, dava dərmana yox, həm də yola xərç çəkib Bakıya xəstəxanaya gəlir. İmkanı olmayanlar isə kənddə hamının ara həkimi adlandırdığı bir-iki nəfərin yanına gedib dərdinə əlac axtarır. Tibbi ekspert Adil Qeybullayev deyir ki, hazırda bölgələrdə, xüsusilə də ucqar kəndlərdə həkim çatışmazlığı səbəbindən heç bir tibbi savadı olmayan ara həkimlərinə əhalinin müraciəti günü-gündən artır. Belə dırnaqarası həkimlərin etdiyi müalicə isə çox keçmədən əksər hallarda öz mənfi nəticəsini göstərməyə başlayır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam biliyorsunuz diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Halbuki həmin şəxs o dərman bitkilərin tərkibini bilməyir, ondakı maddələrin qarşılıqlı təsirini bilməyir də bu farmakolojiyadan tibbdən anlayışı yox. Burada tamamilə fəsadlar, ağırlaşmalar əmələ gələ bilər və bu cür fəsadlarla biz rastlaşırıq və xəstələr bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə daxil olurlar.
Adil Qeybullayevin fikrincə problemin yeganə həlli paytaxtda işləyən peşəkar həkimlərin bölgələrə cəlb olunması üçün xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasıdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov da hazırda bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminin mövcudluğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə ötən bir il ərzində 500-ə yaxın həkim və 800-ə yaxın tibb işçisi bölgələrə işləmək üçün göndərilsə də, hazırda rayonlarda 2000-ə yaxın həkim yeri boşdur. Problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nazir Oqtay Şirəliyev həkimlərin ixtisas dəyişməsinə icazə verilməsinə dair əmr imzalayıb. Bu ildən etibarən həkimlər ixtisaslarını dəyişmək məqsədi ilə 6 aylıq kurs keçmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər. Amma bəzi şərtlər də var.
Bu ixtisaslar sözsüz ki, yaxın olmalıdır. Sözsüz ki, sanitariya fakültəsini qutaran müalicə işinə buraxılmır. O birisi şərt ondan ibarətdir ki, həmənki rayonun rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır, yəni səhiyyənin rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır. Çünki tələbatı onlar bilirlər. Onun bir şərti də var ki, kim bu cür ixtisas dəyişmək keçibsə, 3 il müddətində həmənki rayonda, həmənki xəstəxanada, elan olunan xəstəxanada işləməlidir.
Sənan Kərimovun sözlərinə görə Nazirlik həm də Dünya Bankının xətti ilə səhiyyədə islahatlar proqramı çərçivəsində bəzi rayon və qəsəbələrdə həkim ambulatoriyalarının tikintisini planlaşdırır. Proqrama əsasən, bölgələrə gedən həkimlərin yaşayış yerinə olan ehtiyacı bu ambulatoriyalar vasitəsilə ödəniləcək. İki mərtəbədən ibarət olan ambulatoriyaların birinci mərtəbəsi xəstələrin qəbulu və onlara tibbi yardım göstərilməsi verilməsi üçün istifadə olunacaq. İkinci mərtəbədə isə həkimin qalması üçün mənzil istifadəyə veriləcək. Sözü gedən layihənin icrasına bu ilin sonunda başlanacaq. Sənan Kərimovun dili ilə desək, bu gedişlə yaxın gələcəkdə Bərkiz Abdullayevə və onun kimi bölgələrdə yaşayan əhalinin həkim çatışmazlığı probleminə son qoyulacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Axşam xəbərimiz isə iqtisadi xəbərlərin icmalından davam edir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonuna yaxın Dünya Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən xəbərə görə, Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Dünya Bankı su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsini maliyyələşdirməyə razılıq verib. Hal-hazırda birgə işçi qruplar layihənin hazırlanması ilə məşğuldurlar. Noyabrın sonu, dekabrın əvvəlində isə Dünya Bankının ekspertlərinin səfəri zamanı layihənin əsas detalları razılaşdırılacaq. Sözü gedən layihənin 2007-ci ilin əvvəlində təsdiqlənməsi və Azərbaycanın bölgələrində su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə təxminən 150 milyon dollar kredit ayrılması gözlənilir. Gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılması gözlənilir. Bu rəqəmlər Azərbaycanın hələ hazırlanmaqda olan 2007-ci il üçün yanacaq enerji balansında yer alıb. Sənaye və Energetika Nazirliyinin məlumatına görə indi rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və sənədin hazırlanması noyabrda başa çatacaq. Sənədə əsasən gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılacaq ki, Azərbaycanda bir ilə ən çox neft 1941-ci ildə 23,5 milyon ton çıxarılmışdı. 2008-ci ildə isə Azəri yatağının tam işləməsinə başlanandan sonra illik neft hasilatını 50 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 18-də həftənin bazar ertəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və ya 4391 köhnə Azərbaycan manatı dəyərində olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik, 5556 köhnə manat. Rus rublunun məzənnəsi isə 3 qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Bu iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı idi. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Röşən.
Avropa Komissiyası Dinistriyandakı referendumu tanımadığını bildirir. Əfqanistanda intiharçı partlayışdan 4 Kanada əsgəri ölüb, azı 24 Əfqan uşağı yaralanıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Azərbaycanda dini ədəbiyyata senzura qoyulduğunu deyir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup keçmiş tələbəsi azlıq aksiyasına başlayır. Və sonda hava proqnozu. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 22-24 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 20-25. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 20, düzənliklərdə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Proqramı mən apardım Rövşən Əli və həmkarım Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bu dəfə müxbirimizin Zaqatala səfərinə söz açacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.